Sen. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 25-fevral, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugungi mehmonimiz Yevropadan kelgan qirg'izistonlik jurnalist To'lqin Umar Aliyev, xush kelibsiz.
Kontrpropaganda emas bizning maqsadimiz. Bizning maqsadimiz o'sha haqiqiy jurnalistika, obyektiv jurnalistika. Shu qator sabablar tufayli hozir O'zbekistondagi o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat o'sha atigi 1.5 yil oldingi bir vaziyatga solishtiradigan bo'lsak, bu juda ham katta o'zgarish. Va sifatli o'zgarish deb aytgan bo'lardim, chunki birinchidan O'zbekistonning ichidagi
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum. Vashington choyxonasi rukunimizda biz bilasiz, dunyo bo'ylab turli mamlakatlarda yashayotgan vatandoshlar, eladoshlar bilan bir dasturxon atrofida bir piyola choy ustida suhbat quramiz. Mavzu albatta o'sha kunning dolzarb masalalari. Bugungi mehmonimiz Yevropadan kelgan qirg'izistonlik jurnalist To'lqin Umar Aliyev, xush kelibsiz.
Xush ko'rdik, rahmat.
Avvalo ozodlikdagi faoliyatingiz haqida gaplashmoqchiman, chunki asosiy ishingiz u yerda. Oldin Bishkekdan turib ozodlikka ishlagansiz va o'tgan 2 yildan beri Pragadasiz. Nastoyashchiye vremya loyihasida ishlaysiz. Bu loyihaning boshlanganiga ancha bo'ldi. Hozir qanday ketyapti bu loyiha? Qanday bir yangiliklar bor?
Bu yangi TV loyiha to'xtovsiz.
Kuniga 24 soat, haftada 7 kun.
24 soat, haftada 7 kun. Hozirgi kunda asosiy auditoriyamiz bu internet, onlayn auditoriya.
Mana bu nastoyashchiye vremyaning birinchi o'sha dasturi boshlanganda u yarim soatlik rus tilida va butun dunyo uchun edi, to'g'rimi, auditoriya. Undan keyin oradan 1 yilcha o'tib, menimcha nastoyashchiye vremya Aziya yo'lga qo'yildi. Ularning orasidagi farq nima? Va hozirda nastoyashchiye vremya Aziya bu Bishkekdan turib efirga chiqyapti, to'g'rimi?
Xuddi shunday. Osiyoga alohida dasturning ishga tushirilishiga o'sha Osiyo mintaqasining kattaligi va uning o'zgichaligi u yerda bizning auditoriyani uje shakllanib bo'lgani va uni borgan sari kattalashib ketayotgani sabab bo'ldi, asosiy sabablardan. Shuning uchun o'sha yarim soatlik nastoyashchiye vremya Aziya degan dasturni 2 yildan o'tib qoldi menimcha, yoki 2 yil bo'ladi yaqinda. O'sha ishga tushirdik. Boshida 1 yilcha, 1 yildan ozgina ko'proq Pragadan olib borildi. Lekin barcha o'sha dasturga aloqador bo'lganlar o'sha markaziy osiyodan chiqqan jurnalistlar o'zlari. Lekin mana shu yilning yanvar oyidan boshlab butun jamoa, nastoyashchiye vremya Aziya jamoasi Bishkekka ko'chib o'tdi va hozir o'sha dasturlarimiz o'sha yerdan chiqadi va yana juda katta bizning yutug'imiz live, jonli efirga chiqadigan bo'ldik. Jonli efirimiz o'sha o'zimizning telekanalimiz va yangi ishga tushirilgan nastoyashchiye vremya Aziya dasturi uchun ishga tushirilgan alohida ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizda ham olib boramiz. Bu bizning juda katta yutuqlarimizdan biri, chunki nastoyashchiye vremya Aziya endi bu baribir o'sha Osiyo mintaqasiga mo'ljallangan dastur bo'lgani uchun o'sha yerdan chiqishi biz juda muhimda, chunki jurnalistlarning o'zlari ham boshqalar ham o'sha bir muhitni ichida, ya'ni chetdan tayyorlangan bir dastur emas, o'sha odamlarni auditoriyaning ichidan auditoriya uchun berilayotgan bir dasturga aylanib qoldi. Shunaqa.
Va mahalliy jurnalistlar yollandi bu loyiha uchun.
Shunaqa, deyarlik har bitta davlatdan, Markaziy Osiyoning har bir davlatidan bizda jurnalist bor. Turkmaniston va O'zbekistonda ozgina qiyinroq. Rasman jurnalistlarimiz yo'q, lekin o'sha biz bilan hamkorlik qilib yurgan mahalliy jurnalistlar bor. Lekin qolgan davlatlarda Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonda biz o'sha qator jurnalistlarimiz bor bizga kun davomida o'sha eksklyuziv kontent tayyorlab beradigan.
Endi bu Настоящее время dasturining chiqarilishidan maqsad o'sha Rossiya propagandasiga qarshi, Rossiyaning informatsion ta'siriga qarshi chora ko'rish edi. Maqsadlardan biri, to'g'rimi?
Endi aynan bunaqa deb aytgan bo'lmas edim. Ya'ni bu kontrpropaganda emas bizning maqsadimiz. Bizning maqsadimiz o'sha haqiqiy jurnalistika, obyektiv jurnalistika va shunday ekan, o'sha hozir endi o'zingiz bilasiz, Rossiya umuman rus tilidagi juda ko'p ommaviy axborot vositalari va aynan Rossiyadagi davlatga qarashlik va o'sha davlat atrofidagi ommaviy axborot vositalari hozir bir taraflama ma'lumot berib qolgan va shuning uchun biz bergan ma'lumot o'z-o'zida avtomatik tarzda kontrpropagandaga o'xshab qoladi va juda ko'pchilik shunaqa talqin qiladi. Aslida bizning maqsadimiz kontrpropaganda emas, balki o'sha biz ma'lumot tarqatayotgan yoki axborot olib ma'lumot tarqatayotgan joylardagi holatni, vaziyatni va o'sha yerda bo'layotgan bir o'zgarishlarni obyektiv tarzda yetkazib berish tinglovchiga.
Demak, sifatli ma'lumot.
Sifatli ma'lumot albatta.
Qanchalik qoniqyapsiz hozirgi faoliyatdan, hozirgi auditoriyadan?
Juda ham katta qoniqish bor, chunki birinchidan bu loyihaning boshlanishini boshida o'zim turganman. Ya'ni o'sha ilk to'plangan komandani, jamoani a'zosiman.
Osonmas.
Juda ham qiyin bo'lgan boshida, albatta, lekin hozirgi erishayotgan yutuqlarimizni ko'rib, bu shunday paytda bu o'zingiz shaxsan yutuqingiz deb ham hisoblaysiz, bilasiz, chunki boshidan beri o'zingiz ishlayapsiz-da bu loyihangizda, shuning uchun. O'sha oxirgi, masalan, oxirgi faqat 2017-yilgi statistikani aytadigan bo'lsam, o'sha boya aytgandek, asosiy auditoriyamiz hozir internetda baribir. Va bizning faqat video kontentni internetda, turli xil saytimizda, turli xil o'sha biz bor ijtimoiy tarmoqlarda 400 million martadan ko'proq ko'rildi.
Yarim milliardga yaqin.
Bizning video kontent. Bu menimcha emas, bu aniq barcha rus tilidagi ijtimoiy ommaviy axborot vositalarida birinchi o'rinda turamiz bu orasida.
Va auditoriya deylik, tomoshabin qaysi davlatdan kelayotganini bilasiz?
Albatta, qaysi davlat, hatto qaysi shahardan va qaysi yoshdagi, qaysi jinsdagi, internetda hozir shunaqada
oson bilib olasiz. Qayerda eng katta auditoriya?
Eng katta auditoriya hozircha Rossiyada, keyin Ukraina, Belarus, Qozog'istonda ham juda ko'pchilik bor. So'nggi 1.5-2 yilda ichida O'zbekistonda ham auditoriyamiz juda katta shakllanib bo'ldi va u borgan sari o'syapti. Lekin hozircha baribir eng asosiy va eng katta auditoriyamiz bu Rossiyada.
Tushunarli. Mana to'lqin, siz bilan men jurnalistikaga kirib kelganimizda bunga mancha bo'lib qoldi. Bir tomonlama endi axborot, ya'ni dasturni tayyorlar edik, efirga uzatar edik, keyin kelasi dastur ustida ishlashni boshlar edik. Hozir dasturni iloji boricha jonli uzatamiz, keyin yana alohida uzatamiz va doimiy ravishda muxlislar bilan aloqadamiz, chunki muxlislar bizga bevosita o'z fikrlarini, o'z mulohazalarini bildirib turishibdi. Bu ishimizni ancha murakkablashtirganligi aniq, lekin juda ham qiziqlashtirib ham yubordi faoliyatimizni.
Shunday.
Markaziy Osiyoda bilamiz, ijtimoiy tarmoqlarda omma ancha oqsab kelar edi, ya'ni dunyoning boshqa chekalariga qaraganda passivroq edi. Lekin mana hozir aytdingiz, xususan O'zbekistonni oladigan bo'lsak, o'tgan 2 yilda ancha muncha jonlanish bo'ldi. Siz hozir mana Markaziy Osiyodagi agar bir axborot bozoriga qaraydigan bo'lsak, nimalar ko'zga tashlanyapti? Qanday o'zgarishlar? O'zbekistondan boshlasak.
O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar, oxirgi 1.5 yilda ichida ayniqsa juda katta o'zgarishlar ro'y beryapti ijtimoiy tarmoqlarda. Bunga ko'p sabablar bor va asosiy sabab albatta bu siyosiy iqlimning o'zgarishi, siyosiy vaziyatning o'zgarishi, Islom Karimov vafot etib o'rniga Shavkat Mirziyoyevning kelishi va uning siyosati juda katta ta'sir o'tkazdi. Shu qator sabablar tufayli hozir O'zbekistondagi o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyat o'sha atigi 1.5 yil oldingi bir vaziyatga solishtiradigan bo'lsak, bu juda ham katta o'zgarish. Va sifatli o'zgarish deb aytgan bo'lardim, chunki birinchidan O'zbekistonda ichidagi ommaviy axborot vositalari ham faolroq foydalana boshladi ijtimoiy tarmoqlardan. Ular taklif qilayotgan kontent ham yaxshi tarafga o'zgardi. Va ikkinchidan o'sha yuzerlarning, ya'ni ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining o'zlari ham bir kuch ekanini sekin-sekin anglab yetishyapti. Ya'ni ular olib chiqayotgan muammolar, muhokama qilayotgan muammolar jamiyatga bir o'z ta'sirini ko'rsata olishini sezishib anglashyapti hozir shu paytda. Va bu menimcha juda ham yaxshi trend. Chunki u bir demokratiyaning bir qismi va o'ylaymanki, bu narsa davom etadi va bir yana ham bir kattaroq o'zgarishlarga olib keladi.
Yaqingacha biz Qirg'izistonda odamlar ijtimoiy tarmoqlarda eng faol deb kelar edik. Hali ham shundaymi? Birinchi o'rindami hali ham Qirg'iziston?
Albatta, hozircha hali ham shunday. Chunki birinchidan o'sha aytib o'tganimdek, ommaviy axborot vositalari Qirg'izistonda o'zida bu narsa 2010-yildan beri boshlangan O'zbekiston Qirg'izistonda, ya'ni o'sha 2010-yilgi inqilob oldi va keyingi vaziyatlar juda ham katta ta'sir ko'rsatgan. Unda o'sha asosiy bir maydon, ma'lumot maydoni, saytlar yopilib boshqa bo'lib 2010-yil o'sha inqilob paytida ko'pchilik o'sha asosiy ma'lumotni shu ijtimoiy tarmoqlardan ola boshlagan. Blog bo'lgan saytlar faqat o'sha yerda ma'lumotni chiqara boshlagan va shundan keyin ham shunaqa shu bir trend qoldi. Va o'sha foydalanuvchilarning o'zlari ham o'sha paytda masalan Twitter boom bo'lganida Qirg'izistonda, ya'ni juda ko'pchilik hatto Twitter revolution deb ham aytgan, Twitter inqilob bo'ldi O'zbekistonda, Qirg'izistonda deb aytgan. Chunki o'sha paytda Twitter juda ham katta hissasini qo'shganida siyosiy o'zgarishlarga, 2013-yilgi o'zgarishlarga. Va shu narsa hali ham davom etyapti. Endi hozircha Qirg'izistonda bir O'zbekistonga qaraganda boshqacha o'zgarishlar, salbiy o'zgarishlar,
oqsash.
Ozgina oqsash, ozgina ham emas, bir yaxshigina oqsash bor Qirg'izistonda.
Ketma-ket sudlovlar.
Sud, nafaqat o'sha ommaviy axborot vositalarini sudlash, balki foydalanuvchilarni yozgan kommentlari uchun, bo'lishgan ma'lumot uchun sudlash yoki o'sha maxsus xizmatlarga chaqirish holatlari ko'p bo'ldi. Bo'layapti ham hozir. Shuning uchun bir oxirgi 1.5 yilda ichida Qirg'izistonda bir yaxshi bir oqsash bor. Bu endi yangi prezident kelib bir o'zgararmikin deb kutib turibmiz hozir. Lekin hozircha sud ishlari to'xtagan yo'q jurnalistlarga va axborot vositalariga qarshi. Deputatlar hali ham parlamentda o'sha internetni yana ham to'sish, cheklash chaqiriqlari bilan chiqishmoqda. Shuning uchun bir hozirgi bir qisqa vaqt ichida menimcha bir yaxshi o'zgarish Qirg'izistonda bo'lmasa kerak. Lekin baribir shu paytda o'zida Qirg'izistonda o'sha internet baribir hozircha eng bir erkin bir joylardan biri, markazlashadi.
Nisbatan. Bilamiz, Turkmaniston yopiqligicha qolmoqda, mintaqadagi eng yopiq jamiyatlardan biri. Lekin Tojikiston va Qozog'istonda ham ozgina bo'lsa ham siljishlar bo'lgan. Va bo'layapti, to'g'rimi? To'g'ri, bilamiz, Tojikistonda ham oqsashlar bor, jurnalistlarni qamash davom etyapti. Agar mana shu ikki davlatga qaraydigan bo'lsak, Qozog'iston va Tojikistonda mintaqaning eng uzoq amalda o'tirgan rahbarlari hali ham hukmron, ular Nazarboyev, Rahmon.
Qozog'istonda bir na ijobiy, na salbiy o'zgarishlar bor. Agar oxirgi bir 1-2 yilni olib qaraydigan bo'lsak, u yerda vaziyat qanday bo'lgan bo'lsa, qanday kontrolda ushlab turilgan bo'lsa, hozirgacha shunaqa bir mild.
O'rtacha
mutadil bir nazoratda ushlab turiladi ommaviy axborot vositalari. Juda ortiqcha erkinlik ham berilmaydi, juda katta bosim ham qo'yilmaydi. Bu narsa davom etyapti hali ham. Tojikistonda bo'lsa, oxirgi bir necha yil ichida juda katta bu yerda ham oqsashlar bor, ham siyosiy, ham o'sha so'z erkinligi bo'yicha. endi siyosiy tarafdan olib qaraydigan bo'lsak, bu o'sha islom partiyasini, Muhiddin Qabri partiyasini yo'q qilinishi, ularning haydalishi, hibsga olinishi boshqasi va bu albatta o'z o'rnida o'sha umumiy bir erkinlik muhitiga o'z ta'sirini, salbiy ta'sirini ko'rsatdi va hozirda o'sha ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi, to'siq qo'yilishi, jurnalistlarning qamalishi yoki bir tazyiqlar bo'lishi, mana yaqinda Mirsaidov Xo'jandlik jurnalistning qamalishi, u ijtimoiy tarmoq ayniqsa Facebookda juda ham faol foydalanuvchi edi. O'sha Xo'jand, butun mamlakat, ayniqsa Xo'janddagi o'sha kuch ishlatar tizimlariga qarshi bir qarshi emas, o'shalar ishlari bo'yicha bir o'z fikrlari, xulosalari yoki o'z kuzatuvlarini yozib borar edi muntazam ravishda va bu o'sha yoqmagan ko'rinadi. Hozirgi paytda o'sha bir tuhmatlar tufayli uni o'sha qamab qo'yishdi. Yaqinda menimcha 40 kundan o'tdi. Va oxirgi yana bir yangilik Tojikistondagi bu internetni butun monopoliyaga, davlat monopoliyasiga o'tkazilishi. Ya'ni hozir internet endi O'zbekistondagi kabi O'zbekistonda bir o'zgarishlar bo'layotganda, endi bu yerda bir yomon o'zgarishlar bo'lyapti. O'zbekistondagi kabi o'sha bitta gateway, o'sha davlat aloqa xizmati tarafi, xizmati nazoratidagi bir tarmoqdan o'tkaziladi. Bu esa bilamiz, O'zbekiston misolida juda ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu bir taraflama bloklash, bu filtrlash yoki shunaqa bir ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi odamlarni topish, ularni aniqlashga olib keladi va menimcha bu yaxshi bir tendensiya emas bu.
Biz ham doimiy ravishda mana shu yangiliklarni kuzatamiz. Xo'jandda muxbirimiz bor, Ravshan Shams, bu borada ma'lumotlar berib turadi. Bizga to'lqin yana bir o'zgarishga guvohmiz. Bu ham bo'lsa o'zbek jurnalistikasining jonlangani. 2010-yilda O'shdagi voqealardan keyin, o'sha paytgacha masalan, agar O'sh haqiqiy bir chiroyli o'zbek jurnalistikasining bir markazi bo'lib kelgan bo'lsa, undan keyin bu ancha to'xtab qolgan edi, bilasiz. O'zbek axborot vositalari ancha pandemiyadan zarar ko'rgan, yopilib ketgan aksariyati va O'zbekistonda axborot vositalari mutlaq nazorat ostida bo'lgani uchun ham shunday bir davrlar bo'ldiki, o'zbek jurnalistikasi deyarli o'ldi degan bir xulosa ham qilindi. Chunki haqiqatda tanqidiy fikrlovchi, tanqidiy konkret savollarni olg'a suruvchi maqolalar, materiallar kamayib ketgan edi. Albatta, Amerika ovozi bor edi, BBC o'zbek xizmati, Ozodlik o'zbek xizmati, lekin mahalliy ravishda. Lekin mana biz hozir O'zbekistondan chiqayotgan o'zbek jurnalistlar bilan gaplashganimizda ular ancha umidga to'la. Ularning nazarida ularning o'sha o'tkirlab o'tirgan qalamlari hozir ancha-muncha ishga tushib qolgan va buning samarasini sezishyapti. Siz ham shuni sezyapsizmi? Qandaydir bir deylik, o'zbek tilidagi jurnalistikada qandaydir bir progress bormi nazaringizda? Bilaman, siz o'zbek tilida materiallarni doimiy ravishda kuzatib borasiz.
Progress bor. O'sha oxirgi 1-1 yarim yil ichida katta o'zgarishlar bor. Buni tan olish kerak. Va bu chambarchas ustida O'zbekistondagi siyosiy o'zgarishlarga bog'liq ekanini ham tan olish kerak. Endi hozir bu aytib o'tadigan bo'lsam, bu yangilik emas, ko'pchilikka nima o'zgarishlar bo'ldi. Ko'pchilik o'sha bizni ko'rayotgan tomoshabinlarning aksari biladi qanaqa o'zgarishlar bo'layotgani. Men o'ylaymanki, bu davomiy narsa va bu trend davom etadi va shu O'zbekiston hukumati hozirgi qo'ygan bir o'z oldiga qo'ygan maqsadini amalga oshiradi. Lekin o'sha meni bir xavotirga doim o'sha 1.5 yildan beri xavotirga solib kelayotgan bir narsa shuki, oldin ham qanday ko'p narsa bir kishiga bog'liq bo'lgan bo'lsa, hozir ham ko'p narsa bir kishiga bog'liq bo'lib qolmoqda.
Prezidentga.
Prezidentga. Ha, ya'ni bu kishi endi masalan ko'pchilik aytadi, Karimov ham o'z prezidentligini boshida ko'p yaxshi narsalarni qilishga harakat qilgan. Putin ham o'z prezidentligining birinchi yillarida astoydil reformalarga bel bog'lagan. Hozir ham buni Mirziyoyev misolida ko'ryapmiz. Endi bu qachongacha davom etadi? Uni checks and balances degan narsa O'zbekistonda hozircha afsuski shakllanmagan, yo'q. Ya'ni unga qarshi bir turgan siyosiy kuch O'zbekistonda yo'q. Faqat ayniqsa Inoyatovning ketishidan keyin u yakkaxon bir liderga aylandi O'zbekistonda. Va bu juda ham yomon narsa. Ya'ni ertaga boshqa bir chap taraf bilan turib prezident bo'lding, yetar endi bo'lmasa ekan bu narsalar bizga qaytishimiz kerak deydigan bo'lsa, yana o'sha boyangi vaziyat, boyangi eski tog'ora, eski tosga qaytishimiz mumkin. Shuning uchun bir paytning o'zida quvonib turib xavotirdaman desam, o'sha menimcha to'g'ri bo'ladi hozirgi vaziyatni bir tasvirlab berish uchun.
Ehtiyotkor optimizm.
Ehtiyotkor optimizm.
Hamisha shu gapni eshitamiz.
Ehtiyotkor optimizmdaman hozir. Endi o'ylaymanki, bu narsa, bu trend prezident boshlab bergan bir o'zgarishlar davomiy bo'ladi va davomiyligi bizga o'sha bitta O'zbekistonda bir pokoleniya o'sish kerakda,
bir avlod o'zgarishi.
Avlod o'sib ulg'ayish kerak shunaqa bir muhitda. Men doim aytib kelaman, masalan, solishtiradigan bo'lsak, agar Qirg'izistondagi o'zgarishlar 2005-yillik bo'lgan birinchi inqilob sal o'shaga olib kelgan vaziyat sal ertaroq bo'lganda, balkim hozirdaqa bir erkin bo'lmas edi Qirg'iziston. Chunki Askar Akayevning o'sha Qirg'iziston birinchi prezidentining eng katta yutuqlaridan biri bu o'sha uning davrida, uning bir erkinlik, erkin muhit yaratgan davrida bitta avlodning o'sib ulg'ayish, rahmat, o'sib ulg'ayish bo'ldi va o'sha 2005-yilgi inqilob, o'sha Bishkekda bo'lganman, o'zim kuzatganman shaxsan, juda ko'p yoshlar, studentlar ko'chaga chiqqan. Siyosiy partiyalar o'sha afsuski juda ko'p yoshlardan foydalangan, keyin ularni albatta tashlab ketdi ko'pchilik. Lekin o'sha yoshlar 18-ga kirib bo'lgan, 20, 21, 22 ga kirgan yoshlar ni ongi o'sha Akayev davrida shakllanib bo'lgandi. Agar O'zbekistonda ham hozirgi bir o'zgarishlar bo'layotgan paytda bitta avlod ulg'ayib yetsa, menimcha uje keyingi bo'ladigan bir voqea hodisalar o'z-o'zidan bir rivojlanib ketaveradi.
Ya'ni siyosiy o'zgarish nima ekanini tushunadigan avlod demoqchisiz.
Shunaqa siyosiy o'zgarish nima ekanini tushunadigan, siyosiy vaziyatga o'z ta'sirini ko'rsata olishini bilgan, tushungan va siyosiy faollik bu bir oddiy hol ekani va ularning o'z huquqini talab qilish yoki o'z ya'ni davlat ular uchun ishlash aslida kerakligini tushunib yetgan avlod ulg'ayib yetsa, bu Mirziyoyevning eng katta yutug'i bo'lardi menimcha O'zbekistonda.
Va sistema ham ularga tahdid sifatida qaramaslikni o'rganish kerak.
Shunday. Buning uchun o'sha hozirgi endi kompleks bir katta o'zgarishlar bo'lyapti O'zbekistonda. Shunga olib borishiga men bir nima deydi, bir ishonch bilan qarab turibman-da. Endi o'sha aytganing
ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotlarni titkilab tomosha qilib o'tiradigan bir jurnalist sifatida sezasizmi qandaydir bir tanqidiy fikrlash kuchayayotganini?
Bor, albatta. U ayniqsa oxirgi bir yilning ichida bu juda katta o'zgarishlar bor, lekin o'sha baribir nima deydi, bir ehtiyotkorlik bor-da, ayniqsa O'zbekistondagi foydalanuvchilar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida ehtiyotkorlik bor.
Ko'zga qarab yozish.
Shunaqa, keyin o'sha bitta yagona yakkaxon liderni tanqid qilishdan qochish yoki bir nima deydi, bir vosita, har xil vositalar orqali tanqid qilishga harakat qilish, ya'ni ochiqdan tanqid qilish qilmaslik. Lekin baribir o'sha o'zgarishlar bor, buni tan olish kerak. O'sha hokimlarga qarshi ochiqcha aytilayotgan tanqidlar, o'sha mahalliy bir boshliqlarga yoki o'sha davlat idoralariga, idoralarning ishi haqida ochiqcha aytilayotgan gaplar, bu baribir katta bir nima deydi, bir yarim yil oldingi bo'lgan bir vaziyatga solishtirsak, bu o'rislar aytgandek, neba zemlada, bu juda ham katta farq.
Bilasizmi, jurnalistlar nima deyapti? O'zbekistonlik aytyapti ki, to'g'ri, biz balki hozir to'g'ridan to'g'ri prezidentni tanqid qila olmasmiz, lekin prezidentning o'zi jamiyatdagi tub muammolarni ko'tarib chiqayotgani biz uchun qalqon sifatida turib bermoqda. Ya'ni prezident bu muammolarni ko'taryaptimi? Demak, endi biz borib uni chuqurroq o'rganib, biz olib chiqishimiz mumkin. Hozircha shuning o'zi katta bir progress deyishdi bizga jurnalistlar.
Albatta, shunaqa.
Siz demak, shunday bir tahlilga qo'shilasiz.
Prezident o'zi buni boshlab bermaganida, menimcha, jurnalistlar na oddiy o'sha internet foydalanuvchilari bunga jur'at qilisha olmasdi O'zbekistonda. Chunki o'sha oxirgi, ayniqsa oxirgi yillarda Karimov davrining oxirgi yillarida juda ham katta qo'rquv shakllanib bo'lganida, ham jurnalistlarda ham oddiy o'sha axborot vositalarini o'sha auditoriyasida ham. Shuning uchun agar to'g'ri prezident boshlab bermaganda bu narsa bo'lmagan bo'lardi. Chunki bu katta hissasi aslida Mirziyoyevning.
Vatanga borib turibsizmi? Qirg'iziston janubida xususan qanday yangiliklar?
Qirg'izistonga oxirgi marta lekin O'zbekistonga bordim. Oktyabrda. Qirg'izistonga yo'q, Qirg'izistonga ham bordim keyin. Uzr, esdan chiqib qoldi. Undan keyin bir haftadan keyin Qirg'izistonga ham bordim. O'zgarishlar oldingi solishtirganda yaxshi. Hozir yangi o'zbek tilida telekanal ishga tushgan Nur TV. Kontentni endi ular bir nima deydi,
shakllanib
bo'lyapti, ozgina eksperiment qilishyapti, lekin o'zbek tilida telekanalning ishga tushishi, dasturlarning ishga tushishi bu katta gap. Undan oldin faqat o'sha 2010-yilgi voqealardan oldin ko'p telekanallar bor edi, bu O'sh TV, Mezon TV, boshqalar, lekin undan keyin Intamaq TV ishga tushdi, lekin hozir mana Nur TV ham bor. Shu tarafdan olganda yaxshi o'zgarishlar bor, lekin umuman olib qaraganda baribir o'sha bosim, ijtimoiy ommaviy axborot vositalariga bo'lgan bosim siyosatchilar tarafdan va o'sha parlamentdagi deputatlarning ommaviy axborot vositalariga ishini nazoratga olishga qaratilgan bir qadamlari bu albatta bir o'z aksini beryapti. Ya'ni samit senzura shakllanib boryapti asta-sekin, afsuski.
Jurnalistlarni himoya qilish haqida gap ketganda, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi yodiga keladi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti yoki chegara bilmas muxbirlar tashkiloti. Lekin Markaziy Osiyoning o'zida qolaversa, o'sha muayyan davlatlarda jurnalistlar manfaatlari uchun kurashadigan guruhlar yo'q. Nima qilish kerak bu borada? Qanday boshlash kerak mana shunday harakatni? Chunki jurnalistlar agar o'zini o'zi himoya qilmasa, ularni albatta hech kim himoya qilmayapti. Mana hozir Qirg'iziston misolida ko'rib turibmiz. O'zbekiston misolida ko'rib turibmiz. Ayni damda 3 jurnalist ustidan ish ketmoqda u yerda.
Bu juda yaxshi savol va bu savolga menimcha oson javob yo'q, chunki men ham bilmayman nima qilish kerak. Bu endi bir kompleks yondosh kerak bu narsaga. Qirg'izistonda ham bor qator tashkilotlar bor jurnalistlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan.
Ularda kuchliroq nisbatan.
Nisbatan kuchliroq albatta, lekin ular ham hozir o'z ta'sirini yo'qotib boryapti borgan sari.
Kuzatishda davom etamiz vaziyatni.
Pessimist bir notada. Afsuski.
Katta rahmat, endi jurnalistlar yig'ilsa baribir pessimizmda to'xtaymiz, chunki ishimiz muammolarga e'tibor qaratish avvalo, to'g'rimi? Bizning vazifamiz odamlarni xursand qilish emas, afsuski.
Shunaqa.
Katta rahmat sizga, To'lqin.
Sizlarga rahmat.
Qirg'izistonlik hamkasbimiz To'lqin Umaraliyev bilan suhbatlashdik. Bu rukunimizni istagan paytingizda amerikovozi.com'da tomosha qilishingiz mumkin. Facebook'da va YouTube'dagi kanalimizda ham ko'rishingiz mumkin. Fikr va mulohazalaringiz biz uchun juda ham qiziq. Ularni kutib qolamiz. Va dolzarb mavzularni yoritishda davom etamiz. Sizning xizmatingizdamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.